jeni me SBS Albanian.
Kriza e koronavirusit në Australi duket se po bie, tani për tani, por ende nuk mund të thuhet me siguri nëse është një rënje e përkohshme. Shtetet e infektuara me COVID në lindjet e Australisë vazhdojnë përpjekjet për rihapjen dhe vaksinimin e popullsive të tyre, ndërsa rastet ditore duket se janë në rënje. Ndërkohë, shtetet perëndimore australiane pa virus vazhdojnë të forcojnë masat e tyre të mbrojtjes përpara ardhjes së pritshme të COVID-19 vitin e ardhshëm. Të ndjekim raportin. Kan kaluar 6 muaj që kur Anthony Albanese ishte në Victoria, i penguar nga shpërthimet e rasteve të COVID-19 në këtë shtet dhe në New South Wales. Por të mërkurën, lideri laborist u rikthye në Victoria. Zoti Albanese foli me gazetarët gjatë një vizite në një tempull indian në veri perëndim të Melbourne-it.
It also was terrific to be here just on the eve of Diwali. Diwali commemorates the victory of lightness over darkness.
Qëlloj për mrekulli që isha këtu pikërisht në prag të Diwalit. Diwali përkujton fitoren e dritës mbi errësirën. Edhe në Victoria ka ndodhur pikërisht kjo, një ndjenjë optimizmi, ndërsa Victoria po hapet përsëri. Dhe këtë ndjenjë optimizmi është diçka që dua ta përcjell edhe në qeveri, pas zgjedhjeve të ardhshme, thaj. Pas disa muajsh, rastet e Victorias COVID-19 më në fund duket se po bien, duke rënë në 1000 raste për të dytën ditë radhazi. Ky është numri më i ulët ditor i rasteve që nga fundi shtatorit. Shtrimet në spital kanë gjithashtu rënje. Tendencat në rënje po ushqejnë shpresat që Victoria mund të ecë me të njëjtin hap si New South Wales. New South Wales ka njoftuar se do të heqë kufizimet 3 javë më herët për njerëzit e imunizuar pasi rastet COVID-19 janë në rënje dhe shkalla e vaksinimit po rritet. Por kryeministri Dominic Perrottet po paralajmëron se kjo gjendje mund të mos zgjasë.
Let's not rest on our laurels here, but the reality is case numbers will increase. Hospitalizations will increase. We need to learn.
Let mos flem mbi dafina. Realiteti është se numri rasteve do të rritet. Shtrimet në spital do të rriten. Ne duhet të mësojmë të jetojmë së bashku me këtë pandemi, sepse nuk do të zhduket. Prandaj ende ka një sër kufizimesh dhe rregullash në fuqi që nuk janë në fuqi më kot. Nuk më pëlqen që si kryeministër ti vendos këto kufizime, por në fund të fundit, kufizimet ekzistojnë që të sigurojnë njerëzit, dhe në qoftë se vazhdojmë të trajtojmë të gjithë me dashamirësi, respekt, si dhe të tregojmë kujdes për tjetrin, do të kalojmë valet e pandemisë në mënyrë sa më të sigurt që të jetë mundur. Rregullat për heqjen e kufizimeve për të pavaksinuarit janë shtyrë deri më 15 dhjetor, ose kur New South Wales të arrijë objektivin prej 95% të popullatës plotësisht të imunizuar. Shefja e shëndetësisë, Carrie Chant, ju ka kërkuar njerëzve që të vazhdojnë të vaksinohen dhe të vaksinuarit të mbështesin të tjerët që të bëjnë vaksinën.
We've done an extraordinary job in getting those high levels of vaccine coverage.
Ne kemi bërë një punë të jashtëzakonshme në arritjen e niveleve të larta të vaksinimit. Por siç e dini, mund të bëjmë akoma dhe më shumë. Me të vërtetë shpresojmë të arrijmë objektivin 95% me të dyja dozat sa më shpejt që të jetë e mundur, dhe ç'është më e rëndësishmja, të mos lëmë askënd pa u vaksinuar. Të sigurohemi që po u afrojmë ndihmë të gjitha komuniteteve tona. Pavarësisht optimizmit në New South Wales, në anën tjetër të vendit, në Bregdetin Lindor, situata është ende e rrezikshme. Ndërsa në Australinë perëndimore, ku për 18 ditë nuk ka patur asnjë rast të ri me koronavirus, premieri Mark McGowan ka njoftuar fonde të reja për shtetrit në spitale dhe stafin spitalor.
What it means is we are planning for the inevitable arrival of COVID here in WA. We are well prepared for a major outbreak, but today's announcement means
po planifikojmë për ardhjen e pashmangshme të COVID-it këtu në Australinë perëndimore. Jemi të mirë përgatitur për një shpërthim të madh, sepse COVID-i do të vijë. Dhe ne e dim këtë. I kemi parë humbjet që ka shkaktuar në zonën lindore të vendit. Dekjet, shkatrimin social dhe ekonomik, vuajtjet afat shkurtra dhe afat gjata. Kjo është arsyeja pse vaksinimi dhe ndërmarrja e këtij hapi proaktiv është i nevojshëm për të mbajtur të sigurt Australinë perëndimore. Australia perëndimore do të nisë të lehtësojë paksa kufizimet e saj kufitare për njerëzit që vijnë nga New South Wales, duke e ulur statusin e shtetit nga ekstrem në rrezik të lartë. Por Australia perëndimore është i kaluar nga territori verior si rajoni më pak i vaksinuar në vend. Vetëm 63.9% e popullsisë mbi 16 vjet në territorin verior kanë marrë dy doza, ndërsa Australia Perëndimore ka vaksinuar deri tani vetëm 64% të popullsisë. Në shtetin më të vaksinuar të Australisë, Canberra ka patur një rritje të re infeksionesh. Kryeqyteti pati 15 raste të reja, më të larta në 2 javë, pasi një shkollë në jug të Canberras pati raste të infektuarish. Shefja e shëndetësisë së Canberras, Karen Coleman, thotë se shpërthimi nuk ishte i papritur.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.